สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Red Hot City Housing Race An Exclusion in 21st Century Atlanta คือหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของเมืองแอตแลนตาในช่วงราว3ทศวรรษที่ผ่านมาโดยแดนอิมเมอร์กลักใช้กรณีศึกษาของเมืองนี้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตลาดที่อยู่อาศัยความเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติการพัฒนาเมืองและอำนาจทางการเมืองหนังสือไม่ได้เล่าเพียงประวัติของการเติบโตของเมืองแต่ชี้ให้เห็นว่าการย่านพื้นที่การเก็งกำไรที่ดินและนโยบายสาธารณะได้ผลักให้ผู้อยู่อาศัยรายได้น้อยจำนวนมากออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันชานเมืองก็มีความหลากหลายมากๆงานชิ้นนี้จึงเป็นทั้งการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการวิจารณ์โครงสร้างเมืองสมัยใหม่ผู้ที่สนใจเรื่องที่อยู่อาศัยการพัฒนาเมืองความยุติธรรมทางสังคมจะเห็นภาพชัดเจนว่าแอตแลนตากลายเป็นตัวอย่างสำคัญของเมืองอเมริกันยุคคริสตวรรษที่21ได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแอตแลนตาในฐานะเมืองที่เติบโตบนการแบ่งแยกและกลับมาถูกย่านใหม่อย่างเข้มข้นแกนหลักของหนังสือคือการมองแอตแลนตาไม่ใช่เพียงเมืองที่ขยายตัวแต่เป็นเมืองที่โครงสร้างทางเชื้อชาติและพื้นที่ถูกสืบทอดมาจากประวัติศาสตร์การแบ่งแยกทางสังคมอิมเมอร์กลักอธิบายว่าช่วงตั้งแต่ราวปี1990ถึง2020เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญในใจกลางเมืองซึ่งพื้นที่ที่เคยถูกมองว่ามีมูลค่าสำกลับกลายเป็นจุดหมายของชนชั้นกลางและนักลงทุนกระบวนการนี้ไม่ใช่การฟื้นฟูแบบเป็นกลางแต่เป็นการเปลี่ยนมูลค่าของพื้นที่ผ่านแรงกดดันของตลาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการคาดหวังผลกำไรจากอนาคตหนังสือชี้ว่าเมื่อความต้องการพุ่งขึ้นราคาที่ดินและค่าเช่าก็สูงตามทำให้ครัวเรือนรายได้น้อยถูกบีบให้ย้ายออกการวิเคราะห์เช่นนี้ช่วยให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำในเมืองไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแต่เกิดจากการสะสมของนโยบายและกลไกตลาดที่ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องประเด็น2 Beltline กับบทบาทของโครงสร้างพื้นฐานในการเร่งการเก็งกำไรและการแทนที่ผู้อยู่อาศัยหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือผลของ Atlanta Beltline ซึ่งอิมเมอร์กลักมองว่าเป็นโครงการเปลี่ยนเมืองที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งเขาไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของพื้นที่สาธารณะหรือการเชื่อมต่อเมืองแต่ชี้ว่าโครงการขนาดใหญ่นี้สร้างแรงดึงดูดต่อการลงทุนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในย่านใกล้เส้นทางเดินและพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับการพัฒนาในอนาคตผลคือการเก็งกำไรที่ดินเพิ่มขึ้นเร็วเกินกว่ากำลังซื้อของคนในพื้นที่เดิมโครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งใจจะสร้างประโยชน์ร่วมจึงกลายเป็นเครื่องมือผลักดันราคาและเร่งการย้ายถิ่นของผู้เช่าหนังสือใช้ Beltlineเพื่อแสดงให้เห็นว่าโครงการเมืองที่ดูเป็นกลางทางเทคนิคสามารถมีผลทางสังคมอย่างลึกซึ้งได้หากไม่มีมาตรการคุ้มครองที่อยู่อาศัยควบคู่กันกล่าวอีกแบบคือการลงทุนสาธารณะไม่ใช่คำตอบโดยอัตโนมัติหากการออกแบบนโยบายปล่อยให้ประโยชน์ไหลไปหานักพัฒนาและเจ้าของที่ดินมากกว่าผู้อยู่อาศัยเดิมประเด็น 3การย้ายถิ่นของความหลากหลายไปสู่ชานเมืองและการเมืองของการคงไว้ซึ่งเอกสิทธิ์หนังสือไม่จำกัดการวิเคราะห์อยู่แค่ตัวเมืองแต่ขยายไปยังชานเมืองของแอตแลนตาซึ่งในช่วงหลายทศวรรษกลับมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเศรษฐกิจมากขึ้นอย่างไรก็ตามความหลากหลายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างราบรื่นอิมเมอร์กลักอธิบายว่าชานเมืองที่มั่งคั่งบางแห่งตอบโต้ด้วยการพยายามคงอำนาจควบคุมผ่านการแยกตัวทางการปกครองการใช้อำนาจผังเมืองและการสนับสนุนโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มักทำลายที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงเดิมเขาเน้นว่ากลไกเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจแต่เป็นการเมืองของการคัดเลือกคนอยู่ในพื้นที่ใครได้สิทธิในการตัดสินใจเรื่องโซนิงภาษีและการใช้ที่ดินย่อมกำหนดว่าใครจะได้ประโยชน์จากการเติบโตของเมืองหนังสือจึงทำให้เห็นว่าความไม่เท่าเทียมในเมืองยุคใหม่เกิดทั้งในศูนย์กลางและรอบนอกของมหานครและการแบ่งแยกไม่ได้หายไปเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบและย้ายสนามการต่อสู้ประเด็น 4ตลาดที่อยู่อาศัยการประเมินความสามารถในการจ่ายและความจริงของคำว่า affordable housing อีกประเด็นที่หนังสือวิพากษ์อย่างชัดเจนคือวิธีที่นโยบายที่อยู่อาศัยวัดความสามารถในการจ่ายได้อย่างคลาดเคลื่อนจากชีวิตจริงในเมืองแอตแลนตาอิมเมอร์กลักเสนอว่าการใช้ค่าเฉลี่ยรายได้ในระดับเขตมหานครกว้างเกินไปอาจทำให้คำว่า affordable housing กลายเป็นมาตรฐานที่ดูดีบนกระดาษแต่ไม่ตรงกับรายได้ของคนในย่านเฉพาะหนังสือชี้ให้เห็นว่าราคาที่เรียกว่า affordable อาจยังสูงเกินไปสำหรับครัวเรือนรายได้น้อยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ค่าเช่าเพิ่มขึ้นเร็วจากแรงกดดันของตลาดแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเผยข้อจำกัดของนโยบายที่อาศัยตัวเลขมาตรฐานเพียงอย่างเดียวหากไม่กำหนดระดับความช่วยเหลือที่ลึกพอ ที่อยู่อาศัยราคาถูกก็อาจไม่ช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆหนังสือจึงไม่ได้เพียงบอกว่าต้องสร้างบ้านราคาถูกเพิ่มแต่ตั้งคำถามว่าความถูกนั้นถูกนิยามโดยใครและนิยามในระดับพื้นที่ใดนี่ทำให้ประเด็นที่อยู่อาศัยในหนังสือมีมิติทางเทคนิคและการเมืองไปพร้อมกันประเด็นสุดท้ายข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเมืองที่เป็นธรรมกว่าตั้งแต่ภาษีที่พักพิงจนถึงสิทธิผู้เช่าจุดเด่นของ Red Hot City คือไม่ได้จบที่การวิจารณ์แต่เชื่อมไปสู่ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ Immerglug เสนอว่าหากเมืองต้องการแก้ปัญหาการไล่ที่และความขัดแคลนที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงก็ต้องลงทุนเงินจำนวนมากในที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งแก้ปัญหาการประเมินและจัดเก็บภาษีทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ที่ต่ำเกินไปซึ่งทำให้เมืองสูญเสียทรัพยากรสำหรับนโยบายสาธารณะนอกจากนี้เขายังสนับสนุนการคุ้มครองผู้เช่าการกำกับตลาดที่อยู่อาศัยอย่างจริงจังและการช่วยเหลือครัวเรือนที่ถูกบังคับย้ายให้เข้าถึงบ้านใหม่ได้จริงข้อเสนอเหล่านี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่เพียงบรรยายปัญหาแต่เห็นทางเลือกที่เป็นรูปธรรมว่าเมืองจะเปลี่ยนทิศได้อย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจการวางผังเมืองนโยบายที่อยู่อาศัยความเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติและการเมืองท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าเมืองอเมริกันร่วมสมัยถูกสร้างขึ้นผ่านตลาดนโยบายและอำนาจของชนชั้นนำอย่างไรประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การรู้เรื่องแอตแลนตาแต่คือการได้กรอบคิดที่นำไปใช้มองเมืองอื่นได้ด้วยว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการย่านพื้นที่และการใช้นโยบายที่ดูเป็นกลางอาจสร้างผลลัพธ์ที่ไม่เป็นธรรมได้อย่างไรไม่ได้มองปัญหาค่าเช่าแพงเป็นเรื่องของอุปสงค์อุปทานอย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นว่ามันคือปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องแก้ด้วยอำนาจรัฐและความรับผิดชอบทางสังคม